galabuna xanda maanti madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan wanaagsan ayaanu dileenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Waa 3 taariikhduna ay tahay 5 bisha Abriil ee sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan hadalkii ka soo baxay hay-adda NISA ee ahaa inay heshay macluumaad muujinaya halis ku soo fool leh nolosha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
dabcan shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walba waa taargetkooda koowaad inay dilaan, laakiin de waa sababta de madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aad loogu adkeeyo oo markay jidka socdaan amnigoodu adag yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowda Afrika ee AMISOM.
Marka fiiriyey AMIS qorshaheeda, AMISOM hadda nala joogta. waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectorsis oo kismaayo ka howlgala
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay kulan ay maanta leeyihiin diiradda ku saaraan dilka dadka rayidka ee dalka Ukraine, maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu sheegay in hogaamiyaha Ruuska Vladimir Putin uu waajihi doono dacwad dembiyo dagaal ah. kulankan maanta ay yeelanayaan ayaa waxaa qayb ka noqon doona warbixin uu siin doono golahaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Martin Griffiths, iyo weliba sidoo kale khudbada uu golahaasi u jeedin doono madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. dalka Britain oo haya madaxtinimada wareegtada ah ee golahan ammaanka qaramada midoobay ayaa danjirahooda halkaasi qaramada midoobay u fadhida Barbara Woodward ay warfidiyaanada u sheegtay in arrinta dadka rayidka ah dilkooda ee xilligii Ruushku ay gudaha u galeen Ukraine ay noqon doonto bilowga iyo weliba udubdhexaadka kulankaasi. madaxweynaha Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimada dalkaasi Lima si uu hoos ugu dhigo mawjada dibadbaxya ah oo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo kordhay. madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyey bandowgaasi khudbad uu telefishinka ka jeediyey isniintii shalay wax yar ka hor habeen barkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, isagoo sheegay inay dhaqangeli doonto labada habeennimo islamarkaana ay socon doonto ilaa 11:59 habeennimada salaasadan. bandowgan ayaa la shaaciyey saacada kadib markii mas-uuliyiinta caasimada dalkaasi Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo ay dibadbaxyo xiriir ay halkaasi ka socdaan, kuwaas oo xanibay gaadiidkii dadweynuhu inay shaqeeyaan. ugu dambeyntiina maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee adduunka oo qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dadweyne kala duwan oo ku sugan gobolka Darfur ee dalka Suudaan islamarkaana haatan ku nool dalka Koonfur Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed oo sidoo kale dadku ay u yaqaanaan Kusayb ayaa waajahaya 30 eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada, kuwaasoo la xidhiidha ficiladiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Darfur intii u dhexaysay bishii August ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga gaarayo bishii March ee sanadkii 2004. maleeshiyada janjaweed ayaa ahayd koox xubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir uu geeyey halkaasi si ay u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee Daafuur ku sugnaa sanadkii 2003. Waxaana maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkan sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee ay ku taallo maxkamaddaasi ee waddanka Holland. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. galab wanaagsan ayaanu dhammaantiin bidilaynahay mar kale meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhaya nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitterka ku sheegtay saacadii hore saaka in ay madaxda qaranka siisay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo weliba inta ay leegtahay. Waxayse sheegtay inay dabagal ku hayso dadka ku lugta leh. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu qosay nin lagu magacaabay Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aad ku culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee caankan oo kale ah?
Lacala markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano, cid iyaga ka baxsanna looma sheego. Sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa talaabta xigta. Arintanu laakiin waxay u egtahay arin aad moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qayb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay v o a in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxda sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidad ka socdaan amnigoodu adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa, waska riwaayad cusub oo raqiisa.
Dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Rooble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xiriiriyay dilkii Ikraan Tahliil Faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweynaha oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweeda uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo. Waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacad ka yar kadib, masajo ayaa ii soo dhacay oo ahayaa اللي ليهاي كرسيغاس آمينة فرطان كأفرطان بابي وجدا أولي هاي لكن واوحا كهش علي قد الله ويهير شبيران واسكا علينينا أذيغان واسكا علينا واحايا مسجك وأولي مانا وأولي مدونا هدو الله سبحانه وتعالى يدمو آمينة ولا شيهد
Soomaaliya ayaa xilliga wajaysa laba xaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arinta doorashada xilliga marka la isku hayo Ra'iisul Wasaaraha ayaa xana xilki xubnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay gudoomiyaha hore gudiga doorashada Maxamed Xasan Arro gudiga doorashada heer federaalna Muqdisho wali waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ah xilibanimada waxaana xaruntii ka degay yihiin Hotel Airport ee ku yaala gudaha garoonka Muqdisho maanta tagay xilibanana ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waaga dhageystayaal Cabdi Qadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal waxa naga xasuusinay in wareysi aan hore u la yeelanay gudoomiyihii gudiga doorashada Hirshabeelle ee xilka laga qaaday Axmed Xasan Diini uu isagu sheegay in xilka qaadistiisa loo maray wada aan sharci ahayn waxaana maamulka ku eedeeyay inay caqabada ku noqdeen doorashada haddana dhageystayaal waxa aad nala dhageysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho oo ka falcelinaya hadalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA
way magacaygu waa Cabdisalaam Cali Maxamuud nin dili kara male madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sababtoo Ilaahay uu baa dili kara aadana ma dili karo madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena cidii soo weerartay anagayna soo weerartay waan iska dhicinayna
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Kuulow degan magaalada Muqdisho aan fikir ahaan waxaan u arkaa NISA in warbixintan ay shaaciiso xogaa waa laga fiicnaa waxa fiicnaad warbixinta inay warbixin hoose ka dhigto maadaama wadanka uu qalqal u gali lahaa soo markaa waxaan qaday NISA ayadoo wadato hoosheeda ayaa loo baahnaa inay madaxdi iyo xaaladii jiray dadweynihi ay warkan inay la share gareeynin soo markaa warkan wuxuu sababi karaa isku dhac madaxda sarsaro ayuu sababi karaa warkan waxa fiicnaa in la qariyo oo si hoose baaritaankooda ay wataan maadaama ay yihiin hay'ad xogta aruurisa maadaama ay yihiin waxa loo baahnaa xogtooda si hoose inay u wataan soo markaa hadda waxa dareemay warbixintan ay shaaciyeen in wadanka uu ku abuuray qalqal
kelmadda ka soo yirtay adanasa waa kelmad aad u falxun oo dadweynaha qalqal gelinaysa waxaa loo baahnaa haddii ay maqleen in arrinta ay baaritaan sameeyaan ay shacabka qalqal gelinin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraheena kulli waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay ay waxa la sheegay dhinac marsiyo oo billahi tawfiiq
salaamu calaykum magacaygu waa Axmed oo jooga Muqdisho waxaan ognahay wadanka waxa lagu jiraa xilli kala guur ah waana xogta ay heshiin sur waa suuragal oo in la rabo shabaab inay rabto inay khaarijiso laakiin inkastoo ay filad inay hoos dhigto oo xogta ay khariso
horta aniga arrintaas waxaan u arkaa inay arrin qaldan tahay maadaama NISA laga rabo inay wadanka dhan amnigiisa ayada gacanta ku hayso inay dhahdo maanta dad shabaab wax ka geysan rabo arrintaas arrinta madaxda micnaha dhib gaarsiin rabo taas ayaga dhinacooda ayaga sharaf darro ay ku tahay oo laga rabo dowladdi micnaha sugidda ayaga laga rabo inay wadanka dhan gacanta ku hayaan oo amnigiisa gacanta ku hayaan marka ayaga ku tahay arrin sharaf dhacay saas asalay aniga arrinta wallahi qoraalkaas wuxuu noqon karaa arrin qaldan waayo ayaga ma ku habboonan inay daabacaan
waagaag dhageystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay hadal ka soo baxay hay-adda NISA oo ahaa in Al-Shabaab ay beegsanayso madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haatan Hargeysa iyadoo shan maalmood laga joogo markii uu gubtay ee suuqa ganacsiga Waaheen ee magaalada Hargeysa isla markaana hore aan loo ogeyn tirada meheradaha ku gubtay ayay aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hargeysa ay ku dadaalayaan inay si mutadawacnimo ay soo abaabulaan si ay gacan uga geystaan dhibaatadii ka dhacday suuqaasi Waaheen warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
waxayse soo taraya dadka gurmadka ka geysanaya isla markaana isu abaabulaya si iska wax u qabsaa in ay gacan ka geystaan dhibaatada suuqii gubtay ee waheen. Qaar ka mid a bulshada ayaa caawinaya dadkii dhibaatooyinku ay soo gaadheen. Maxadka dimuquraadiyadda geeska afrika xaruntiisa magaalada hargeysa ayaa mas-uuliyiin ka tirsan waxa ay isku abaabuleen in ay kulamo la yeeshaan ganacsatadii suuqa waheen ee dhibta soo gaadhay, sida uu sheegaya Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka tirsan 9 xubnood oo maxadkan ka tirsan kuwaasi oo isu abaabulay si iskaa wax u qabsaa. waxaana Yuusuf Maxamed Cabdi ugu horreyn sharaxayaa xog la xidhiidha noocyada ganacsi ee suuqan uu ka koobnaa ka hor intii aanu gubanin.
Qadar Maxamed Cakule iyo baada v o oda aad iyo aad ba u mahadsan tihiin dhammaan sidaa u barbar istaagteen shacabkan masiibadu ay ku dhacday ay u tabinaysa wararkooda hariyo habeenba. Marka hore waxaa xusid mudan in qaybaha ganacsi ee uu ka kooban yahay suuqa waahee inay gubtay oo aanu ka diyaarinay warbixin dhammaystiran team ka loo yaqaan arxan tikin tank iyo maxadka dimuqraadiyadda ee geeska Somaliland Home Democracy Institute iyo xogtii nooga soo baxday xog ururintii iyo waraysigii aanu la yeelanay ilaa 300 oo ganacsata ah oo isugu jira ganacsatada waaweyn dhexe iyo kuwa yaryar, taasoo aanu qabanaynay si iska wax u qabsa ah oo qof waliba wuxuu hayo ama uu yaqaano inuu kaga qayb qaato. Markii aan aragnay baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biix Cabdi iyo duqa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdikariin Axmed Mooge in ay noqoto maanta maalintii la fadhiyahay cid ula fadhigay ka kacdo, ayaan tiim 9 qof oo xubnood ah isku xilqaanay. Taas baanu kaga qayb qaadanay inaanu soo ururino xoogahan. Haddaba qaybaha uu ka koobnaa suuqa waaheen wax ay kala ahaayeen sidan: kow, horta guud ahaan waa 16 qayb suuq oo isku jira ayuu ahaa: suuqa dharka iyo kabaha, suuqa weelka iyo wiciyada, suuqa udugga iyo isqurxinta ama cosmeticska, suuqa electronicska, suuqa alaabta guryaha lagu aratiro laguna qurxiyo ama decorationka waxa loo yaqaano, suuqyada qaybo kamid ah dahabka, qaybo kamid ah suuqyada gaadiidka spare partiska, iyo qaybo kamid ah suuqyada sarifka lacagaha, suuqyada hilibka geela, looda iyo adhiga, suuqyada khudaarta kala duwan oo ka kooban ilaa 52 nooc oo khudaara, qaybo kamid ah suuqyada caanaha, qaybo kamid ah suuqyada cuntada samaynta ama raashin karinta shaaha iyo sharaabka, qaybo kamid ah suuqyada dawooyinka, qaybo kamid ah suuqyada xagbadaha, qaybo kamid ah suuqyada laga helo adeega lagu kala saaro shariicada Islaamka dadka, cududa shaqaalaha, suuqyada laga helo. Qodobka ugu dambeeya ama qodobka 16-aad waa suuqyada kirooyinka ama waxa loo yaqaan real estate. Haddii aynu dib ugu noqono cabirka uu ku fadhiyey suuqa waaheen ee gubtay, waxa uu dhan yahay 4,900 mitir oo u dhiganta 5 kilomitir oo square oo 7 mitir la.
Ganacsatada iyo dadka u sii shaqaynayay sida silsiladda ayay isugu xidhnaayeen, waxaana laga yaabaa in tirada dadka halkan ka shaqaysanayay ee aan iyagu wax maal iyo mulkiyada midna ku lahayn ay aad u badnaayeen. Waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Cabdi oo aan weydiiyey bal haddii ay xog ka hayaan tirada qiyaas ahaan ka shaqaysanaysay si toosa iyo si dadbanba suuqa waheen iyo tirada meheradaha gubtay ee la qiyaasi karo.
Qiyaasta meheradaha ku gubtay waxa ay kala yihiin ganacsatada waaweyn ama meheradaha loo yaqaano corporation businesska ee raasamaalkoodu u dhexeeyo $60 million ilaa $20 million, 1,400 oo meheradood bay ahaayeen qiyaas ahaan. Ganacsiga dhexe ee ku shufbeelay ee ganacsatadaas ay ka koobnaayeen waxa uu dhammaa ilaa 3,000 oo meheradood oo raasamaalkoodu u dhexeeyo $19 million ilaa $1 million. Ganacsatada yaryar qiyaas ahaan waxa ay dhan yihiin 2,600 oo meheradood oo raasamaalkoodu dhexeeyo $900 ilaa $1,000. Tirada meheradaha ee ku shufbeelay qiyaas ahaan waxay dhan yihiin 7,000 oo meheradood. Meheradaha waaweyn waxaa ka howlgeli jiray celceliskooda markii aanu ku galnay waraysanay xogtaana raadinay. 10 qof ayaa geli jiray meheradaha dhexe ee 3,000 ee meheradood ka koobnaa, iyagana waxaa ka howlgeli jiray celcelis ahaan markaan soo 5 qof. Meheradaha yaryarna waxaa ka howlgeli jiray oo ilaa 3 qof. Tirada guud waxay noqonaysaa 6,800 oo qof ayaa ka shaqeynayay. Haddii aan la eegno warbixintan, warbixinihii ay ay soo saareen wasaaradda qorsheynta 2022ka ee buuga iyo fikirinka guriyaha Soomaaliland waxa ay ka kooban yihiin celcelis ahaan 7 qof ilaa 6 qof iyo warbixinaha ay soo saareen World Bank 2019ka ee ka waramaya Somaliland GDP ga ka waramaya waxa ay noqonayaan marka tirada marka aynu isku dhufano 200 iyo 700 kun iyo 600 oo qof ayaa suuqa gubtay waaheen u saameynaya
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
marka la yaanu leenahay galab wanaagsan iyo leeyahay Ramadaan wanaagsan dhammaan tiimba meel kasto aad joogtaanba haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Harun Maaruf
golaha amniga qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyay hawlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku hawlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM bedelada magaca hawlgalka iyo qaabka uu ekaanayo hawlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadalo muddo bilaha u socday dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika wadahadaladaasi oo ka dhacay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika hawlgalkan waxaa golaha amniga ku ansixiyay qaraarka lambarkiisu yahay 2628 qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha amniga ugu baaqayo dawladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan hawlgalkan cusub sidee ayuu ekaanaya ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM maxamuud sayid aadan waa madaxweyne ku xigeenka Jubaland mid ka mid ah maamul goboleedyada ay ka hawlgalaan ciidamada midowga Afrika Maxamuud Sayid Aadan waxa kale oo ka mid yahay mas'uuliyiinta Soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyay ciidamada midowga Afrika gaar ahaan gobolka Gedo.
Marka fiiriyo ATMIS qorshaha AMISOM taa nala joogta waxyaalaha kale ee gudisan yihiin waxa ugu waaweyn oo ay sheegeen haday fushaba in sectoriska oo markii hore dawlad ahaa marka laga reebo sectorsigis oo Soomaali ka hawlgala oo dawladda dhowra ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dawladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada lagu deeqan ciidamada la isku qaybinayo hoggaanka ciidanka la isku qaybinayo hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgalayo laakiin waxa soo dhaw waxa furu ah dawladda timaado sida ay wax u qorsheysato
aad u rajama ka qabtaa in howlgalkan cusub isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM marka ay noqoto waxtarka iyo dagaalka
runti ma rajo weyn kama qabo haddii hal qodob annaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya dawladda Soomaalida hadayna qorsho la imaan oo dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgalayaan maamulada ka maaratay ka taliyo istiidada ka taliyo iyo dawladda dhexe qorsheynta la yimaadaan la yiraahdo okay waan hawlgalinaa adigu wajibaadkiin waa intaan annaga wajibaadkiin waa intaan meeshaan la qabanayaa amniga gudaha la wareegeynaa maamulka baan ka bisaynaa garsoorka baan ka sameynaynaa amniga baan ka sameynaynaa haddii aan la hawlgelinno saa ciidanka loo hubino loogu shaqeysan inay wax isbedelayaan ma maleynayo balse inay si xumaan doontaan bislaahay oo ciidama iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre xilligana waxay agaasime ka tahay hay'adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yar yihiin
qaraarka cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib la isku aadiyo magac cusubna u la baxaan raygiga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay ma jiro wax isbeddela oo la taaban karo hadii la eego tirada ciidamada tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin iyo siiba hadii la fiiriyo howlgalada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dawladda federaalka Soomaaliya AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen sida daraadeed waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo waa hadal la qurxiyay un laakiin xaqiiqada way ka fogtahay ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fogtahay xaaladda hadda jirto
gaashaan la sar axmed abdullahi sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee soomaaliya waxa uu leeyahay hawlgalka ATMIS inuu ka duwanaado kii AMISOM waxay ku xiran tahay in mas'uuliyiinta soomaalidu ay la xisaabtamaan
way ku jirtaa waarun in maaragta la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo qalab dheeraad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ee diyaariyeen waxa qorshaha hadda ku jiro sida loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed sida ay u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood. Marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada Amazon iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qeybaha kala duwan Amazon sektorada ah ee wadan kasta wuxuu leeyahay sektor u gaar ah iyo la xisaabtanka dowladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka laysla afkartay iyo sidii loo qorshay. Taas waxaa sugaysa la xisaabtan adag.
ciidamada Amisom waxay Soomaaliya kasoo howlgeliyeen muddo 15 sano ah. Fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay. Mas-uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kalena ay ku guuldareysteen. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta fikirkaas qabta.
ilaalinta hay-adaha dowliga iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airportada iyo dekedaha saldhigga dowladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo. laakiin wixii laga filayay 30% kama fulin, sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo, ciidamada Soomaaliya ay dhismaan, Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad daabagashay maadaama xoogagii markaa kasoo hortoodeen, tabartoodana ay yareed, tiradoodana ay yareed, baa la filayay ma dhicin. Oo taasu maaragtay waa nasiib darro dib u dhac weyn baa yimid, ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo, ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo.
mas-uuliyad darrada ma Amisom baa iskale mise hoggaanka Soomaalida?
Hoggaanka Soomaalida iskale, sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, dowladda ay ahayd inay qorshe la timaado, qorshahaas lagu howlgeliyo, lagula xisaabtamo. Haddii marka dowladdii ay la imaan weydo qorshe cad oo lagula shaqeeyo, taas ayay iyagana chinese ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaalo ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedelo arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo ugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
inkastoo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS. muddo xileedka ugu horeeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska si nidaamsan oo xilliyeysan ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxaa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. golaha ammaanku waxaa kale oo uu sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,800 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebteembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,400 askari. golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqeyn la samayso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub lasoo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
in ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya. haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 30 December 2022. markaasi oo golahu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari. golahu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhexaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 oo booliis ah. markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebteembar 2023. markaasi waa ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 15,626 askari. wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. سميرة جيد أغاسمها معد كهيرال إنستيتوت وحي لاذهي واسورتكال إن دولد عصوبة كدالان دونت الصومالي أي ديبو قلابة تهشيسكن قرقرتن عصوبنا أي كقشو
hoosho waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn waxa lagu jiraa waqti kala guur ah oo suurtagal in heshiiska dawladan ay la gaarto midowga afrika ay san raali ka noqonin dawladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortan ka lagu soo laabto mid kale na heshiiska markii la gaaray wada tashi oo dawladda dhexe ee gudhiisa mise maamulada lama sameeynin oo ku filan
talii hore ciidamada danab axmed abdullahi sheekh ayaan weydiiyay waxa laga doonayo mas'uuliyiinta siyaasadda ee kuwa gaashaan dhigay Soomaaliya ka hor inta aysan wadanka ka wada bixin ciidamada ATMIS
ciidamadaana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah shaqooyinkana ka soo bixi karo laakiin waxa weey kaliya in la wareego mas'uuliyiinta sida ogtaha ciidanka hadda aad waa loo tiyeenay sanadaha dambe ciidankana waa aad tiradoodana way badan yihiin in la sii kordhiyo waa la rabaa in la sii tiyeeyo waa la rabaa in la sii qalabeeyo waa la rabaa kadibna inay la wareegaan mas'uuliyadda ay awl ahaan jireen ee ciidamada amniga Soomaaliya ay joogeen bo
golaha amniga waxa uu cambaareeyay weerarada urka al-shabaab ay ku qaadiyaan ciidanka dawladda saraakiisha dawladda rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha iyo waliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan golaha amniga waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas'uuliyadda koobaad ee amniga Soomaaliya lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortaga al-shabaab iyo Daacish dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka Jubbaland waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii August ee sanadkii hore markaas oo maleeshiyada Taliban ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan gaar ahaan Maxamuud Sayid Aadan waxa uu leeyahay haddii dawladda dhexe iyo maamulka goboleedyadu ay wada xalin waayaan khilaafkooda wada shaqayntoodana hagaajin waayaan taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga
haddii qorshayaal badan oo la dejiyey inta loogu noqdo xeerarkii dalka u tagsanaa lagu noqdo aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay tagsadeen la noqdo waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo oo meesha ka baxa iyo nimtoofsiga taasoo keenaysa in xeerka oo dhan badhinaca la iska dhigay haruna marka tusaale ku siiyo xilliga shabaabka aad wuxuu qabnaa xooggii aniga aan hogaaminayo gobolka degdega xoreynayay waxaanu qabanay magaalada Garbaaxay shabaabka Soomaali inteeda badneed uu kontroliyeen waxaan ku guuleysanay deegaanadan ka qabanay iyo Garbaaxay nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowladda noogu yimaadaan oo Mareykanka ka mid ah inagu soo booqaan maantana magaaladaas ciidamada soo moosa sectorka joogo hadday caawa ka baxaan ciidamada yada halkaa joogo 1 hour kama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanaya markii kalsoonida ciidanka waa luntay isku dabaridkii hoggaankiisa waa lumay dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxur ka lahaa oo dhan waa la nuxur tagay oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyay loo qalabeeyay ama qurbaha ka yimid oo ka faa'iideysanaya nabad iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa la iska dhigay ciidamadii maamulkii iyo siyaasadii ku milmeen qabdalaaya maartii dib u soo cusboonaysatay marka waxay ku xiran tahay rajadan qabla dowladda imaanayso sida ay u fakarto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeeda la dib ugu abaabusho kalsoonida dadka ku soo celiso haddii kale waxay noqon doontaa si la isaga dabareegiyo sida ay Afghanistan noqotay intay shashayuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dal ku qabsado halkan aan ku soconno halkaas ay u eegtaan waddan kale loo helin oo cad qaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshuhu yahay golaha amaankuna uu ansixiyay waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso haddii Soomaalidu wax dhisan weydo waddanka al-shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolutely habka maarka taas waa xaqiiq iyo haddii ciidamada shaama maanta hadda xeelo ama 2 sano kadib hadda xeelo haddii hadda waddadan ma hayna aan jihada u soconaa aan ka leexanin oo jaha cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda la qabsadeen habkii ee dalka waa maxay la dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday dhaqaalihii kubciyeen deegaan walba oo ka xaranahay oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban lagu qabsadeen ama toos bay u qabsadeen haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iideysanin waqtiga oo wixii khaldaminta 10 laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa la hayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan kaa gelin waxaan ka shaqeynayaa inoo dhan daal dig bay noqonayaan
gaashaan la sare axmed cabdullaahi sheekh talii hore ciidamada danab waxa uu ku baaqayaa inaan soomaalidu isku halaynin in ciidamada shisheeye ay waddanka u xasiliyaan balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeed oo awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya.
Waxaan aaminsan aniga horta admis Amazon magacayo awl DJ hadaba waxa taa kuleeyo waxa weey international community bal access anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareenay oo dhaqaale ku bixinay howlgalkaas in xisaabtan ku sameeyo anagana ma ahan inaan isku haleeno wixii lagu heshiiyay iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada Africa Union ka waxa laga rabaa xisaabtan dhab ah marka waxay guulaysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco una ka dhaco dadka masuuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sido ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal masuuliyiinta dadka siyaasiinta ah inay la xisaabtan si dhab ah loo xisaabtamaan ciidamada Amazon tii waxa lagu heshiiyay waxa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sidii dalka ugu la wareegi lahaan amniga qaabka ugu habboon la dhiso ayna kala wareegaan dalka marka haddii intaas la fuliyo waxa noqon karta mid oo qorshe socoto oo qorshe guuleysato laakiin xisaabtan loo baahan yahay shaqo laga rabaa iyo si daacadnimo ah loo shaqeeyo arintaasna loo hirgeliyo
golaha amniga qaramada midoobay waxa uu sheegay in soo dhaweynaya taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya gaar ahaan midowga Afrika oo 15 sano ee la soo dhaafay taageeriyay howlgalkaasi waxa golaha ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda admis ka dhigaan mid la isku halayn karo si ay awood ugu helaan inay dawladda Soomaaliya caawiyaan dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan in aan la xariiray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay admis aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyay sidoo kale waxaan la xariiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ila haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waatay dhageystayaal Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay halka uu aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A haatana beledweyne cusbitaalka magaalada beledweyne oo burburay isla markaana ku burburay qarax baabuura 23-kii bishii hore ay la beegsadeen al-shabaab ayaa si ku meel gaara dib loogu furay faahfaahin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haya Xuseen Xasan dhaqane
gudiga isbitaalka gobolka Hiiraan oo ay weeliyaan dhaqaatiir iyo xubnaha socota gudiga gurmadka gobolka ayaa si wada jir ah dib ugu furay isbitaalka gobolka Hiiraan oo burbur la xaal leh uu ka soo gaaray qaraxii ismidaaminta ee 23-kii bishii hore ka dhacay beledweyne isbitaalka ayaa adeegii uu bulshada u hayay muddo kooban hakad uu ku yimid qaybaha dib loo furay waxa ka mid ah qaybta bukaan socodka qaybta dhalmada iyo qaybta gargaarka degdega agaasimaha isbitaalka gobolka Hiiraan Dr. Suleiman Cabdi Cali ayaa waxa uu bulshada gobolka iyo deegaanada u dhow ku wargeliyay in isbitaalka dib loo furay bukaanadana la keeni karo si adeeg loogu sameeyo
waxaan xoog saarnay isbitaalka sidii uu ku furmi lahaa oo dib shaqadiisii ugu soo noqon lahayd waxaan asaan gareynay yaani aan tilmaanay in isbitaalka la furo qaybtii emergency-ga iyo OPD-ga iyo qaybtii dhalmada in la furo laga bilaabo maanta isbitaalka uu furayay qaybtii emergency-ga iyo OPD-ga dhamaan way furan yihiin waxaa loo asan gareeyay qaybta hore haajirtay OPD-ga in lagu wada shaqeeyo ilaa ay xaaladda iska bedelayso hadii aan la idmo waxaan mahadcelinayaa dhamaan gudiga isbitaalka iyo dhaqaatiirta Hiiraan Medical Association oo kasoo qayb galay shirkan arintana bariyahan xoog saaray sidoo isbitaalka dib ugu furmi lahaa waxa intaas dheer waxaan halkan ugu soo jeedinayaa baaq ummada Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Hiiraan inuu isbitaalka u furan yahay bukaanadii adeegyadii ay heli jireen ay heli doonaan insha Allah oo Alle idmo
Dr. Xasan Umar Siyaad oo ku hadlay magaca ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay bulshada gobolka inay iskaashi ka sameeyaan sidii howlihii isbitaalka uu qaban jiray sidoodii hore dib loogu soo celin lahaa
waxaan ugu baaqayna bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay ugu horeeyaan reer Hiiraan ugu horeey maamulka dhamaan ummada Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan culaysyo badan haddana in loo istaago loo gurmado isbitaalkan sidii loo dhisi lahaa burburkii soo gaaray sidii loo qalabeyn lahaa sidii loogu soo celin lahaa magacii iyo makaanka uu lahaa iyo inuu halka ka sii wada doono insha Allah adeegii bulshada Soomaalida uu hayay waxaan rajaynaynaa in baaqa laga jawaabi doono waxaan kaloo rabnaa halkan inaan ka sheegno bulshada reer Hiiraan inaan u qaban doono kulan degdeg ah oo shir weyn ay isugu yimaadaan dhammaan qaybaha bulshada ee aan loo kala harin sidii loogu heli lahaa dhaqaale lagu sii bilaabo burburka isbitaalka soo gaaray sidii wax loogu qaban lahaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in naga qayb qaataan
Abdullahi Maxamed Cabdi iyo Xaaji Cismaan Dhagaxu oo ina ka socday guddiga cisbitaalka gobolka ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed ka dalbadeen inaan loo kala harin howlaha dib loogu kicinayo cisbitaalka Beledweyne.
Dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan iyo wixii muxsiniin waa meel bukaan oo ummada Soomaaliyeed loogu adeegay. Maanta dib xoog laba soo gaaray isbitaalka Beledweyne oo ummada loogu adeegi jiray waa isbitaal shantaraal ahay gobolada dhexe Itoobiya Hiiraan degmooyinkiisa intuu ka kooban yahay uu adeegi jiray. Maanta burbur xoog laba soo gaaray, haday qalab noqoto, haday dhismo noqoto. Muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa in gurmad nala soo gaaro oo dhismahaas iyo qalabkaas iyo nagala caawiyo, ummad Soomaaliyeed laga caawiyo. Intaasaan iskugu nimid markaan daraasaynay isbitaalka meeshii loogu shaqaynaa oo gurmadka degdeg ahayd way burburtay. Waxaa la iskugu geeyay meeshii bukaan socodkeed in dadka lagu sii dhabiibo.
Halkan waa isbitaalka Beledweyne. Isbitaalkani wuxuu ahaa isbitaal magaalada Beledweyne loogu adeego bulshada. Cid gacan ku haysay oo markii hore u adeegi jirtay oo aan bulshada ahayn ma jirto. Runtii waxaa loogu adeegaa bulshada hooyada uurka leh, dadka aada u jiran oo aada u dhibaataysan ayuu adeegi jiray. Haddii uu burburkaani soo gaarayna waxqabad u baahan yahay. Marka waxaan maanta isugu nimid in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan inay u soo fidiyaan gargaar degdeg ah si ay loogu caawino laka loogu maaragtaa dadka masaakiinta ah oo loogu adeegi jiray adeegoodii uu kala go'ay. Maantana waxaa la isku keenay dhakhaatiirtu markay iswareysteen in hawshii si gurmada loo furo oo adeegii bulshadu halkaa kasii socdo si ku meel gaar ah. Wixii la qaban karo haddii ay tahay dhismo ama dayactir ama howl qabadna laga sugi doono waxqabadku sidii uu soo aruuro.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo ino ayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dambiyada dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sababo la xidhiidha falal ciidankiisu ka geysteen duuleedka magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine maalmihii la soo dhaafay. Dhinaca kale, dalalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa sheegay inay cunaqabateyna kale ku soo rogi doonaan dalkaasi Ruushka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Cabdiqafaar waxa ugu horreyn ka hadlayaa in madaxweynaha Ruushku uu weli guulo ka gaadhay sababihii uu dagaalka Ukraine u bilaabay iyo in kale.
Sida la sheegayo, hadda aad bay ugu xuntahay sababtoo ah waa uu ka baxayba meelo qaarkood. Kiev oo magaalo madaxda ah oo kale aad buu uga dib gurtay. Magaalooyinkii uu duulaanka ku hayay waa ka yareeyey, isaguna waa cadeeyey oo wuxuu yiri waa noqonaynaa. Oo waxaase lagu qiyaasayaa inay tahay waxaan la yidhaahdo isku beddel ciidamadiisa iyo wax noocaasa, xooggana inuu saarayo barigaas fog oo Donbas iyo koonfurta maaragtay dhanka xigta labada gobol oo uu yiri hadda ka hor wuu aqoonsaday la yiri. Marka waxaad moodaa sidii uu ku talagalay oo markii hore dee wuxuu islahaa inaa intaad Kiev tagto oo maamulka bedesho oo aad maaragta halkaas ka xukunto oo aad ku yani ka wareejiso awoodoo dhanbaba. Laakiin arrintaasi waa suurtood weyday. Haddase waxay ku dhammaatay dibugurashadaas iyo heshiis uu leeyahay, inkastoo uu dalkii dagaal ku wado haddana wuxuu leeyahay heshiis baan la gelaya.
Waan gartay, ma jiraan dalal sida tusaalahaan Turkiga oo kale laga yaabay inay soo dhaweeyaan labada dhinac maadaama Ruushku uu xaqiijin waayey yoolashii uu dagaalka u soo galay oo ahaa inuu islamarkiiba guul ka keeno oo uu xukuumad saga raacsan meesha u geeyo?
Waa jirtay dhexdhexaadintaas hadda inuu asbuucii na soo dhaafay oo dhan uu waday Turkigu uu waday, laakiin shuruudihii weli waa la isku raaci la'yahay. Markii hore waxay ahayd in ay si rasmi ah uga soo jawaabaan shuruudo uu markii hore Ruushku ku xiray, isagoo dhahaya masalan naato kuma biiri kartaan, waa inaad dhexdhexaad noqotaan, waa inaan dhulkiina hub la keeni karin oo gantaalla iyo la keeni karin, sidaas maaragtay inuu uga fogeeyo reer galbeedka. Shuruudo saasuu usoo gudbiyey, way ka soo jawaabeen inkastoo ay waqti ku qaadatay. Marka heshiiskaasi intaasuu ku salaysnaa jawaabtii iyagu ay siinayeen ukrainiyiintu ay isaga siinayeen oo ay uga jawaabayeen arrimahaas, welina meel lama dhigin runtii. Oo waxyaabo badan oo ayaan liqi karin baa ku jira, sida maaragtay wuxuu leeyahay waa inaad ictiraaftaan Crimea iyo Donbas iyo dhulkaasoo dhan waa inaad ictiraaftaan inaydnaan lahayn, waana dhulkoodii barkiisii weeyey. Marka waxaad moodaa inuu shuruudihiisu ay aada u dhib badan yihiin, si kastoo loo dhexdhexaadiyana aanay weli isa soo tarin.
Waan gartay cunaqabateyntii reer galbeedka Maraykanka iyo reer Yurub inteen leeg bay dhaawacday ruushka ilaayaad?
Runtii iyaguna siday moodayeen ma aanay noqon, gaar ahaan markay ka saareen waxaan loo yaqaano Swiftiga ama xiriirkan bangiyadu ay iskula hadlaan, waxaa layslahaa ruubalka oo ah lacagtiisa iyo waa dhacayaan dhaqaalaha dhacaya dadka ku kacaya, waxyaabo badan oo khasaaro badan baa kasoo gaaraysa cunaqabateyntaas oo dee waxay noqonaysaa wax dadka taabto oo aanu sinaba uga bixi karin isagu hadhowna dadku inuu ku kaco. Waxaad si moodaa hadda arrintaasina inay aada uga gaabisay oo aanay noqon sidii la moodayay. Runtii waxaaba la leeyahay daraasaad hadda meesha dhexdeeda laga sameeyey, dad badan oo markii hore ku kacsanaa way taageerayaan, sababtoo ah waxay u arkeen reer galbeedku inuu cunaqabateynta toosba shacbigooda iyo dalkooda iyo ugu talagalay. Marka daraasaad la sameeyey waxaad moodaa inay leeyihiin taageeradiisu korbayba u kacdayba.
Waan gartay waxaa jirtay in ruushku uu mar yidhi waxaa jiri doona dalal aanu la sii wadano ganacsiga oo cunaqabateyntan ay reer galbeedku wadaan wax badan ma tarayso. Dalalkaas Shiinaha, India, Iran, sidii isagu u sheegayey ma u shaqaynayaan hadda?
Maya u shaqayn mayaan, sababtoo ah reer galbeedka wixii uu ka heli jiray uma bedeli karaan. Wuxuu ka heli karaa waqtiga dhow inuu xoogaa diblomaasiyadda taageerada inaan iyagu aanay cayrin oo aanay colaad iyo u keenin waa laga yaabaa inuu ka helo. Laakiin dhaqaalihii galbeedka kasoo gelayay oo shidaalkii uu siinayay iyo gaaskii uu siinayay iyo waxyaabihii lacagtii tirada badnayd oo reer galbeedka iyagu ma siin karayaan sida hadda la qiyaasayo, laakiin waa laga yaabaa inay waqtiga dhow ay uu yidhaahdo xulafaysi baa noo bilowday aniga iyo Shiinaha iyo oo waxaa loo kala baxayaa reer galbeed iyo maaragtay dad kale oo xulafa ah oo kasoo horjeeda iyo waxyaaba noocaas waa laga yaabaa inuu isticmaalo, laakiin marna dhaqaalihii reer galbeedka ma bedelayaan.
Waan gartay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa isniinta shalay ku dhawaaqay in ay tahay in la bilaabo baaris ku saabsan dembiyo dagaal ama waxad gudubiyo dhinaca bini aadanimada ah oo madaxweynaha Ruushka uu ku eedeeyey, bal intay arrintaasi gaari karayso, iyadoon ognahay in dacwadoogaha guud ee dalka Ukraina ay arrintaasoo kale soo jeedisay?
Arrintaas runtii aada bay ugu noqotay adduunkao dhan murugay ku abuurtay, sababtoo ah waxaa lasoo helay dad aada u tira badan oo la laayey oo xabaal wadareed lagu sameeyey iyo kuwo iyagoo laisku xirxiran la laayey. Marka runtii arrintaas daraasad weyn bay u baahan tahay, iyo in sida hadda Ukrainiyiintu ay codsadeen oo ay leeyihiin bal arrintan hanala baaro oo war crimes wax la yihaahdo ama dembi maaragtay dagaal oo inuu ku kacay inay noqoto hadduu dad shacbiya sidaas u gumaaday. Madaxweynuhu waa yiri maanta oo isniintaas ahayd waa uu soo jeediyey inay tahay dembi dagaal inay tahay arrintaasi, laakiin sida loo xaqiijinayo iyo in qareemo iyo inta loo qabto la keeno cadeynihii iyo wixii oo dhan u hadhow tagay maxkamad caalamiya iyo meelo forumyo ama maaragtay golayaal waaweyn lagaga doodo yay ku dambayn doontaa. Qof baa yiri iyo eedayntan maaragtay ama madaxweynaha noqoto ama hogaamiyaasha kale oo adduunka kale oo iyaguna saasoo kale uga cabtay ha noqoto, ilaa iyo evidence-ka ama cadaynta la keeno oo la hor keeno maxkamadaha, waxaad moodaa weli inuu meeshiisi sii joogayo, sababtoo ah weli waa madaxa Ruushka weye, waana dal awood ku leh caalamka iyo golaha ammaanka iyo meelihii maaragtay looga munaaqishoon lahaa arrimahan oo dhan. Marka waxay tegaysaa un maxkamad caalamiya sida maxkamadda dembiyada oo caalamka oo kale iyo wax la mid ah haddiiba gunteeda la gaaro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo isniintii shalay sheegay in la bilaabo dacwo dembiyo dagaala oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo dhashay waddanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaya sharciga oo faryihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid a dhallinyaradaasi iyaguna ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo محمد إبراهيم علي أفلباح لوضع وحيد شوغان مقالة نيروبي وحكو بلابا يا أحمد إبراهيم علي أفلباح
runtii dhalinyarada qaxootiga marmar qaarkood waxaa dhacda qofka qaxootiga jooga in uusan fursad dibad uusan ugu helin sababo jira awoodood, waxaa laga yaabaa inuusan accessibility uusan u lahayn tigitaankii attendance-ka xerooyinka micnaha UNCRT iyo meelaha boofska laga helo. Runtii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo kulmaysa la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod la-ida dalka Kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro, inta badan waxaa ay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo, qaarkood maba aysan haystaan ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. Marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, wax la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhaqaaq karaan meesha ay rabaanna uma socon karaantaa, iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga amaba fursadihii ay helayeen dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda waa is yareysay oo waa suurtagal waa ay noqon weyda. Marka
iyagu dee waa keenyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo fariihii qaxootigana way galeen, mas-uuliyadda ka saaran madaxda waddanka Kenya maxay tahay?
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso, haddana dalka Kenya ayay degan yihiin, madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR-ka. Taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR-ta ay u dhiirirato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan, inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan, inay hubiso in waxa ay doonayaan oo wanaagsan inay sameyn karaan. Marka howlahaas waa isku wada xiran yihiin mar walba. Runtii marka imaato sharciga Kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR, qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenyan noqdo.
Waa tahay Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya, sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayaan, waxayna ku waayeen iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti. Hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaagga ama positive-ka aynu ku eegno, waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba, waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan, fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadaha isku galaan islamarkaana ay sharciyo kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan, iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna Kenyaankooda ku qaataan. Qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga, qaar badan oo kamid a deganada ku dhadhow ayay degan yihiin, waana Kenyaan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala. Sidaas daraaddeed waxaa marka aynu eegno fursadaha ay haystaan, waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay.
Maxamed Ibraahim, xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka, sidii dhallinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war.
Runtii markay imaato qaynuunka caalamiga ambaba micnaha mandate-ka UNHCR u yaala, qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga haku ku dhasho amaba haku soo barbaaro amaba qaxootiga waxa ka barto, sharciga UNHCR mandate-kayga iyo weliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof MP dalka Kenya ah inuu la xiriiro islamarkaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo. Keliya sharciga qaxootiga UNHCR ta qofka dhalinyarada qaxootiga jooga ee wax ka baranaya waxa uu ogolaanayaa keliya inuu UNHCR ta ku codsado inuu helo accessibility, waxa la yiraahdo travel internal documenti ama hadii internal move hadii ay tahay dhab gudaheeda waxa wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado wax la yiraahdo waiver form wuxuu kale xaq u leeyahay wax la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isna meesha uu rabo uu ku mari karo laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba u dadaal badnaado amaba caqabad walba la noolaado fursad uma helaya awoodna uma leh xaqna uma leh qof NB oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu Kenya noqdo
salaamu dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba wax arkaysaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
wax badan bay ka bedelaysaa yaasiino dadkan waa kenyan horta waa dad kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka kenya qaataan mas-uuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haddaysa soo dooran ay dadkooda iyo dadka ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala dowladda kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay islamarkaana ay kana seeni sharciga Kenya qaataan waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan mas-uuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro in laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka Kenya taasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ay u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arrintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali aflibaax wax badan ayaad xiryaha qaxootiga ku noolayd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama ha dhoofeen ama ha ku shaqaysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyey ee loogu yimid libooyo iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doorto iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhallinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii kenya ay ka mid noqdaan
runtii dadka kenyaanka yaasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ee ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shaac bixin karaan uma dhihi karaan kenyaan madaxda kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dowladda kenya iyo UNHCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNHCR iyo weliba kan United Nationska ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta inuu qaxooti magan u noqdo
ugu dambeyntii sadaam maxamed sheekh cabdullaahi maxaad xal waragtaa
waxa uu noqon karaa yaasiino xalku sidaa uu ila muuqdo in dadku marka hore ay ka fiirsadaan inta aysan gelin faraha qaxootiga sababtoo ah waa dad kenyaana hadhowdiina dal ay ku noqdaan ma jiri doono haddii aan la qaadin ama dibadda loo qaadin sidoo kale waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta laga soo doortay gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow qaxootiyada in ay ilgooniya ku firiyaan shacabka ay matalaan islamarkaana ay u doodaan xuquuqda dadka ku dhashay kenya sababo farahaasi la xiriira sharciga ku waayey si guud waxa ay u muuqataa arrintanu in ay tahay arrin quseysa dowladda iyo qaramada midoobay hay-adaheeda in sidii ay dadkaasi kenyaanka ah farahooda meesha loogu saari lahaa
aad ayaad mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen sadaam maxamed sheekh cabdullaahi iyo maxamed ibraahim cali aflibaax labadu waxay joogaan magaalada nairobi dowladda gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kalaa wada kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo
yaasiin ciise wardheer ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayey xubintaasi dooda gaaban haatanna gabagabadeen maraynaay qodobii laba ka mida wararkii adduunka aan idin guud maro xukuumadda dalka kuweyt ayaa maanta iscasishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda ee dalkaasi kuweyt xilli uu sii kordhay ismaandhaafka ka dhexeeya baarlamaanka ra-iisul wasaaraha dalkaasi kuweyt ee sabaax khaalid asabaax ayaana iscasilaada wasiirada u gudbiyey dhexal sugaha amiirka dalkaasi sheekha mishaal al xamed al jaabir waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka ee rasmiga ee dalkaasi kuweyt ee kuna tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hor ay codka baarlamaanka u qaadeen warqada ah inaanay la shaqaynaynin baarlamaanku taasi oo 10 xildhibaan ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyey tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq dhinaca kalena maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa hakisay ilaa iyo arbacada dhageysiga in ay go'aan ka gaaraan sharciyada in ra'iisul wasaare Imran Khan uu soo taago qorshe mucaaradku ay xilka kaga qaadayeen murankaas oo ku keenay buuq siyaasadeed dalkan oo haysta hubka nukliyeerka. Imran Khan oo hore u ahaa xiddiga ciyaaraha cricketka ayaa waxa ay aqlabiyadda baarlamaanka toddobaadkii hore u waayay, isla markaana waxa uu waajahay codka kalsoonida oo miiska saarnaa, kaasi oo ay ku midaysan yihiin mucaaradku isla markaana la filayay inuu ku guuldaraysto axaddi. Hase yeeshee, ku-xigeenka baarlamaanka dalkaasi oo xubinka xisbigiisa ayaana tuuray mooshinkaasi. Gudaana dhegeystayaal, idaacadda galabta iyo wararka inta V O A intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.